Ich sehe, Achtheit ist egal. Da ist gut. Jan Bari, ich sage es mir auch, es kann nicht sein. Un stāvot budžetu, katram iestādes vadītājam būs jāpievieno rakstiskā atskaite par paveikto 18. Gadā, un vislielāko akcentu liekot tieši uz plānotajiem darbiņiem un izpildi 18. Gadā. Mēs jau pa komitejām deputātu pieprasām aicina atskaitīties to vai šo, bet neatkarīgi no tā, kuru vadītāju uzaicina un kurš ir atskaitījies, atskaitas jāiesniedz rakstiskā formā. Pilnīgi visiem iestāžu vadītājiem. Labi, sāksim darba kārtību. Mums darba kārtībā ir jāiebalso viens jautājums par deleģēšanas līguma noslēgšanu, par dzīvokļu īpašuma sakārtošanas darbiem ar sijātiem un stāstīt par to dzīvokli, kuru mēs piešķirsim pāra bērnam. Šajā dzīvoklī ir veikti remonta darbi par 475 eiro un 11 centiem. Vai deputāti tie piešķiet jau darba kārtībā?
Jā.
Pret? Apturās nav. Paldies, iekļauts. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par sestošajiem noteikumiem grozījumu priekšlikumu pašvaldību 2018. Gada 25. Janvāra sestošajos noteikumos par priekšlikumu pašvaldību budžetu 18. Gada apstiprināšanu. Tie ir tie saucamie budžeta grozījumi, kurus mēs finanšu komitejā, kuru bija izbraukumā grāmatā izskatījām, rakstiski iesūtīt jautājumi vēl vairāk nebija. Uz sēdē uz jautājumiem tika atbildēts. Vai ir kādam, kas jautājumi nav? Vai ir kāds presa apturās? Paldies. Otrēs. Par grozījumiem 2017. Gada 18. Maija līgumā par ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Un šeit ir daži redakcionāli grozījumi, kurus mēs arī izskatījām Finanšu komitejas sēdē. Tika atbildēt uz jautājumiem, iebildumi nebija, labojumi nebija. Vai ir jautājumi? Tā, Gražina, lūdzu,
šorīt pēc to pārlastot ieraudzīju mazliet citāti. Lēmuma projektā, kur ir svītot līguma 4.2.3 punktu, bet īstenībā viņš jau nav svītos, viņš izteica citādi, bet cilvēki.
Nē, nē, tur mēs izlabojām, bet tas laikam nav aizsūtīts, tas izlabotais variants. Tur bija pareizi tā, ka 4, 2, 3, tur ir jābūt svītrots un 4, 2, 4 paliek, jā?
Jā,
tas ir precizēts, jā, šitai te svītrots. Bet palika šitais te, jā, un 4, 2, 4 ir tas, kā viņš skan, jā? 4, 2, 3 ir svītrots, es tev pateikšu, jā. Un mēs bijām izlabojuši to, bet viņš, nu, kaut kā paslīdēs garā. Un 4, 2, 4 ir palicis tas saņemt galvojumu, jā? Tā.
Vai ir vēl jautājumi? Paldies, Rīdžiem. Nav. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienpalsīgi. Trešais par sijā piekūst limica pamatkapitāla palielināšana. Arī izskatīts finanšu komitejas sēdē un lēmuma projekts ir tieši palielināt pamatkapitālu par 10 000 eiro. Tādējādi palielinot priekūst nodu pašvaldību ar piederošo kapitālu daļas skaitu. Un piebilde ir, lai paplašinātu un telpas priekšu ilglācīgās aprūpes pakalpojumu sniegšanas. Vai ir jautājumi? Bet apturās. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais. Par priekūst nodu pašvaldības pedagogu amatu amatālu sarakstu apstiprināšanu no 2019. Gada 1. Janvāra. Arī šis tika divās komitejās izskatīts, iebildumu nav. Vai ir jautājumi? Nav. Tātad apstiprināt pēc pielikuma, pēc pirmā pielikuma, priekūst nodu pašvaldības pedagogu amatu un amatālu sarakstu 2019. Gada 1. Janvāra.
pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Piektais. Par degvielas limitu un noteikšanu priekūs no pašvaldības transporta līdzekļiem 2019. gadā. Finanšu komitejā tika izskatīts, izto direktors paskaidroja, kur ir kādas izmaiņas, vairāk priekšlikumu nebija. Vai ir kāds jautājums? Tātad apstiprinām limitu 2019. gadā pašvaldības transporta līdzekļiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu priekūs novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Arī šis saraksts tika izskatīts un iebildumu nebija. Izpildirektors paskaidroja, kādas tur ir izmaiņas vai ir jautājumi. Nav. Tātad apstiprinām degvielas limitu 2019. gadam pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2019. gadam arī šis tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Jautājumi ir? Nav. Vai varam apstiprināt no 1. janvāra minēto sarakstu ar visiem limitiem? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par debitoru parādu dzēšanu pamatojoties uz likuma četriem pantiem ir sastādīts debitoru saraksts par kopējo summu 4350,88 € un Finanšu komitejā tika izskatīts, vai ir iebildumi priekšlikumi. Tātad varam apstiprināt debitoru parādu dzēšanu par minēto summu, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par priekulas noda pašvaldības bāriņu tiesas priekšsēdētājs atbrīvošanu no amata. Bāriņu tiesas priekšsēdētāja uzrakstīja priekšliegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no priekšsēdētājas amata ar šī gada beigām. Komitejā tika izskatīts un viņas lūgums apstiprināts. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Tātad bāriņties priekšsēdētāja ir atbrīvota. Desmitais. Par priekulas noda bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu. Ņemot vērā to, ka mums štatā bija bāriņtiesas priekšsēdētāja un atsevišķi štats bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, un kuram pēc likuma termiņš ir līdz 2020. gadam, ja nemaldos, tad priekšlikums ir apstiprināt esošo bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci par priekšsēdētāju. Vai ir kādi jautājumi? Un tā ir, es varu nosaukt uzvārdu, tā ir mūsu priekšsēdētājas vietniece Ireta Kalniniece. Un tad, kad pēc likuma būs saņemti visi no vajadzīgie dokumenti, mēs jau Finanšu komitejā runājam, kad mēs uzaicināsim janvāra kādā no komitejām un izrunāsim ar jauno priekšsēdētāju darbiņus, kas darām un to reorganizāciju, kādu viņa redz šo bāriņtiesas sastāvu turpmā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Vienu minūti. 11.
Pārprieklis noda pašvaldības domes 2018. gada 27. decembra saistošo noteikumu un nolikumus par licencēto makšķerēšanu prieklis noda tūšu ugunsgrēku vērtu apstiprināšana. Komitejā tika izskatīts. Jā. Un lūgums bija noskaidrot, vai jautājums par to, ka pirmdienā nevarēs makšķerēt zivis, vai tas ir ar kaut kādiem noteikumiem vai likuma projektu paredzēts?
Es vēlos paskaidrot tādu lietu, ja nolikums jau nav tikai likuma pārkopēšana, ja nolikumā mēs ieliekam savus lietas, ko mēs vēlētos. Un tā kā pagājušā vasara parādīja, cik ļoti smags darbs bija brūkot ūdensprātos uzraugam, mēs vienkārši nespējam viņam to samaksāt. Un skatoties citu pašvaldību, tieši licencētās makšķerēšanas nolikums ir vairākās tādas normas, ka pirmdienā vispār nemakšķerē. Nu, mēģinājam runāt par šo jautājumu un arī ministrijā ar Jānu Ašelskaņu, jo dzīve fondā šo nolikumu. Arī viņš šī izskanībā neko neiebildi, ja, jo tāda praksa varētu būt. Ja deputāti ļoti pretim tam, nu mēs varam atstāt kā ir, bet mums ir kurā gadījumā jādomā, kā risināt prūšu ūdensprātos uzraugu jautājumu, samaksu, pa puslodzi, vienkārši cilvēks to nevar, ne, nu, mēs nevaram viņam samaksāt, ja, tā kā pagājušā vasarā, tad vienkārši viņi dzīvoja pie šīs ūdensprātos. Ja. Un arī ejot uz visiem, saņemot certifikātu sakarā ar to, ka katru gadu sniedzu zivju fondā par mazu ielaišanu un arī par zivju aizsardzības pasākumiem brūšu ūdenskrātu vai šos projektus. Mums viens no nosacījumiem lūdzu parādiet, kādu jūsu ūdenskrātu vai zivju aizsardzības pasākumu. Un es varu pierādīt tikai ar to laju, ka mums ir šī laja, ka mēs taisam ar kopā ar vidas inspektoru ģipu liepiņu šos reidus, bet šajā gadā mums tikai viens reids izdevās, ja, jo mums arī Nu, nepiekrīt neviens būt par brīvprātīgo dzīvi uzraudzības nu, dzīvi inspektoru, ja? Jo tur ir vajadzīgs šis certifikāts, un šobrīd nevienam arī novadā nav tāds certifikāts, kas varētu atbilst šim. Ja? Tā kā tas tāds ļoti nopietns jautājums, kā mēs šo dzīvi to aizsardzību nodrošinām. Ja? Nu, labi, varētu teikt no vienas puses, kad licence no 14, 23 tagad gadu licence palielinās uz līdzīgi 15 eiro, lai mums vieglāk ir šī iekasēšana un administrēšana. Ja? Un tad pirmdienas, kad iet ārā, tas varētu radīt kaut kādas pretenzijas no makšķerniekiem, kur pēc šo gada licenci, ja, ka viņiem tā pirmdiena būtu. Bet no zivju aizsardzības, nu šie pasākumi viedokļi, tas būtu ļoti labs solis. Ja. Un tas nav likuma atrunāts. Nolikumos mēs ieliekam savas pašvaldības īpatnības, tās mūsu lietas mēs ieliekām nolikumā. Ja. Tā kā, varbūt, ka tā diskusija...
Saviet, lūdzu, kas kontrolēs tās pirmdienas, ka tās tajās nedrīksties makšķerēt, kas to kontrolēs? Vai nevajadzēs vēl vienu štatu, kas kontrolē, kad dzīvīm ir brīvdiena? Kas kontrolēs?
Nu, pašvaldības policija citās iestādēs
mums to kontrolē,
ja? Mums tā nav, nebūs, nu, varbūt arī, nu, tas viens teikums varbūt. Tad ir jāņem ārā, ja, kad mums tad jāatstāt tā, kā ir. Ja. Un vēl viena liela problēma brūšu ūdenskrātuvē ir atskaitīties vides inspekcijai, nu, vides pārvaldes inspektoram par nozveju, jo tās licences otrajā pusē ir katra, nu, katras dienas vai katra mēneša loma atskaita. Bet viņi mums neiesniedz. Un arī tas uzraugs skrienot pakaļ tiem makšķerniekiem, mēs nevaram īstenībā īsto nozveju nevaram parādīt arī, atskaitīties, mums nav par ko, un tagad mēs izdomājam tādu normu, ka nākošam gadam mēs viena gada licences neizsniegsim, jau, ja nebūs iesniegts pa iepriekšējo gadu atskaitīt, un tā vienīgais, bet salīdzinoši, eventuāli ir maz tie, kas to gadu licences arī pērk. Un mēs arī nevaram šo nozveju, mēs nevaram parādīt, cik tad mums īstenībā izvejot. Mēs salaižam katru gadu jau 6,5 tūkstoši mazuļus, ja? Mēs arī to nevaram izmērīt, vai viņi izaug, vai viņi cik viņi izdzīvo, ja? Tur ir jāsadarbībā ar bio, ir jātais ekspedīcija, un kādā vasaras nedēļā ir tās nozvejas jāvērīt.
Kā žinām, ja es teiktu, ka tur jau droši vien, ka tie makšķernieki ne jau tik bieži, tur mainās ir jauni un vienāk klāt, kas vienmēr ir tie paši makšķernieki, kas arī ņem šis licenciju īsākā laikā, bet pie pirmās licenciju ņem šos, ir vienmēr jāpasaka, vai ja jau vēl gatavēju, tad, ka šeit jums nākot šeit, nākot pēc cits licens, jums jau jābūt ir šajā sveikte. Jā, bet nu, piņiem, es vienā vai otrā pusē vai kā, ja viņš tur ir sazītās un citās, ja. Ja tur ir, tad arī tad, ka sniedz, pirms nākošās licens izsniegšanas, ir jāsaņem šī vecā un tikai tad līdz izsniegt. Arī izlaistīgām periodām, bet tikai gada periodā.
Mēs pārbaudēt iekvaram licences, mēs iekvaram arī Kingā piekvaram, ļoti daudz piekvaniektu izvarās pie Kingā, bet es Kingā nevaru iet viņiem visu un teikt, nu, tagad kontrolē man tās licences, ko atskaita saņem, ja, nu, Kings pasaka, nu, vienkārši, nu, man nav, nu, tas nav mans atdevums, ja, cik tas maksā, tas, tomēr, atkal tā administrēšana ir dažādi, ja, un uz vietas nošūtnes kā tos uzraudam, kurās vietā šīs licences var iet.
Vai ir runāts ar Rutas Balotas biedrību, kas ir Krūš ūdens krātuves, kas arī sniedz pakalpojumu, ka viņus varētu iesaistīt kaut nedaudz, varbūt, samaksājot pie šīs te kontroles, jo viņi arī iznomātu namiņas.
Viņi par dzīviem īpaši nē, nu ir pa īpaši... Pa
bet varbūt kā instrumentu iesaistīt.
Tur arī nav cilvēku, jā, tur arī nav atsevišķi cilvēku, tā pati ir alīte, gan tas pārstāvs no biedrības, gan tas pārstāvs no mums, ja ir viens cilvēks.
Bet vienādi, tomēr ir tas uzraugs mums arī šo biedri tam apšķirniem.
Bet viņš bija, jā.
Un tas vismār tad nerespektē to, ka vajag iesniegt šo atskaitu.
Nerespektē, jo cik gadus?
Tad nedodiet
licenci. Makšķirnieks aiz savas ticības pasaka, man nekā šodien nav.
Tā arī tā.
Mans lūvums nav šodien.
Nu, tad viņš aizpild, ka viņš nekad nav
nodarīt. Nu, jā, tas nozīmē, ka dīks ir tukšs.
Jā, vienkārši neveicās.
Tad, ja nav nekā te paši, mēs jums aizpildīt, ka nav
uzmanības. Vienīgais, nu, tā, ja tā joga pēc, jā, vienīgais patiesais informācijas avots par nozvēs daudzumu ir tad, kad organizē makšķerēšanas sacensības, un pēc tam viņi ieraksta avīzē. Tā, pirmai vietai tāds lūns ar tik kilogramiem, otrai tāds. Un tad mums ir, jā, mums ir pamats pilnīgi oficiāls, ka mēs varam atskaitīties ar 25 kilogramu izmakķerēju.
Es jau gribu teikt, ka atskaita jāiesniedz divreiz gadā, un ar to gadu licenci arī tad ir problēmas. Ja tur nebūs tā informācija, tai kuķi, nu, pa mēnešiem, jā. Pirms jau mēs atlāks, pirms tieši šūri.
Man bija viens jautājums, tā ir, ja ar šo ierakstu mēs nekādi neveicināsim atskaišu rakstīšanu, licenžu izdošanu vai vēl kaut ko vai vēl kaut ko. Pamatā man šķiet, ka cauri tas ir tā doma, ieviešot šādu tekstu, būtu tā, ka esošiem ūdens krātuves uzraugam atbrīvot, ka būtu vien brīvu pirmdien. Respektīvi, vai viņš, nu, mēs varētu viņu iedot pirmdien, jo tā diena dzīves netiek zvejotas.
Viņam puslikmi.
Jā, puslikmi, respektīvi, un tad viņš to puslikmi pārējās dienās ir izpirdīt. Tās būtu, tā ir tāds pamatnes.
Tieši tā. Jo viņš visu laiku pārstrādā, jo mēs viņam nesamaksājam.
Bet ko tas dod?
Nu, tieši kā, ko tas dod? Puslikme, divas stundas, vien dienu, bet makšķernieks var iet vakarā vai kad?
Tā arī viņa dienā būtībā.
Tieši tā, viņa iet visu laiku.
Bet vienkārši uzlīdz to, ka nav atļauts man dienu, viņš?
Nu, un es aiziešu po otru pusi.
Nu, tad, ja mums nekāds tāds nav vajadzīgs,
nu? Nu, nav vajadzīgs, tas nav reāli.
Nu, tas nav reāli.
Es atrāk papieru.
Es atrāk papieru. Es
Tu nepārbaudīt,
ka tas makšķernieks ir vai
ne? Vai mēs, nu man šķiet, ka varbūt, ja mēs varam, tad atliekam šo jautājumu un pēc būtības pasēžam kārtīgi un izdomājam,
kā varētu nodaļīties šajā vai?
Es domāju, ka mums tas punkts ir jāņem ārā, jo viņš neatrisina.
Es arī pārdomāju, nu mēs viņu izņemsim ārā.
Kurš tas punkts ir, Daiga?
Tas ir...
Jā.
atsūtums labāk. Atsūtums nesūt. Nē, nē, 8.2. 8. Punkts, 8.2 apakšpunkts. Jā.
8. Punkta, 2. apakšpunkts.
Jā.
Tad ņemam ārā, jo... Un pēc tam Daiga janvārī, februārī ir saicināta kādā no komitejām sanākt un apspriest šo jautājumu, kā mēs varētu nosargāt gan zivju resursus, gan kā varētu piedzīt no makšķerniekiem, lai viņi tomēr kaut kādu atskaitni mums sniedz. Un lai mēs paši savukārt varētu nodot tālāk ministrijā atskaitni.
Jā.
Jā, un ūdens, ūdens, tomēr višķi vairāk jākomunicē ar tiem makšķerniekiem. Uzstājīgi jāprasa, uzstājīgi jāprasa, ir tāds raicis. Un...
No lietuviešiem man arī jāvēr? Jā.
Nu, jā, cīņa lietuviešiem tiešām arī.
Cīņa smarta.
Jā. Tiešām sasanāk kopā. Es ne personiskas uzmēs, ar tie cilvēki. Bija kursi tagad decembra sākumā, bija instruktora kursi.
Nu, neaizbrauc. Nu,
labi, labi, tagad tātad deputāti piekrītam, ka mēs izsvītrojam šo zivju brīvdienu, tā saucam, no nolikuma ārā, pārējo nolikumu apstiprinām. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Par priekūs noda pašvaldības būvaldes funkcijas deleģēšanas līkuma slēgšanu 2019. Gadam ar vainotas novada pašvaldību. Finanšu komitejā tika izskatīts. Un, un šeit ir klāt pievienota tāme. Un kopīgā tāmes summa ir 15.415 eiro par šīs te funkcijas veikšanu. Vai ir jautājumi? Pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi, jāpatrināts. Kūtas, grāmatas, kā lēpu un dzirdu komisiju. Pirmais komitejā tika izskaidrot un apskatīts, sagatavot lēma projekts par katram un nosaukto pagastu adresēm un noteikto tarifu. Vai man katru adresu nosaukt šo tarifu? Tā, vai ir kādi jautājumi? Vai ir kādi pret? Atklāt? Paldies!
Runājām, ka bija 13 mēnešu sarakstīt, tagad uz domas sēd bija atkal atsūtīts 13 mēnešu salabot. Ir salabot?
Jā, starp citu tur bija, bija divās vietās.
Komisijās un finanšu nodaļas vadītājs.
Mēs nolēmām finanšu komitejā, ka mēs svītrojam ārā, ka tā ir drukas kļūda. Silvija, vai tas tā ir? Nē, divās vietās
komisijas
bija.
Komisijas
jau bija grāmatā finanšu. Bija, ja?
Jā.
Jā. Bet tur ir 12, tā ir kļūda.
Jā.
Tā ir kļūda.
Finanšu modeļa vadītāja bija. Tas jau no
12. Lūdzu, lūdzu, Daiga piefiksē. Tātad ir 12 mēnešu. Paldies, Inese. Vai ir vēl kādi jautājumi, iebildumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 15. Par domas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešu algas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšana. Finanšu komitejā izrunājām, kad mēs mainām šo te sistēmu, kad iepriekš
mēs it kā maksājām par tā saucamo gabalu darbu, tagad mēs maksāsim pēc nostrādātām stundām, nepārsniedzot 28 stundas mēnesī, un katrs no deputātiem aizpildīs šo te tabeli. Vai ir jautājumi?
Šis ir par to, par to tabelu, vai nākušais jautājums?
Šis ir par koeficientiem tikai vai par?
Vai par visu ar to, ko mēs pilnām pašiem jāraksta par stundas?
Šis ir koeficientiem.
Šis ir par koeficientiem. Šis ir par koeficientiem. Vai ir tātad vidējā statistiskā pārvaldes oficiālā strādājošo aizvadīto gadu mēneša vidējās darba samaksas apmērs ir 926 eiro. Un jūs zināt, ka to ņem divus gadus apakaļ. Vai ne, Silvija?
Jā.
Vai ir vēl jautājumi? Varam apstiprināt? Principā atalgojums nemainās. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 16. Par grozījumiem 2014. gada 30. decembra Priekulas nodu pašvaldības institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Un šeit ir stāsts par to, kad deputāti veiks paši darba laika uzskaites tabeli. Šeit ir formulas, pēc kādām aprēķinās šo te samaksu. Un šeit ir vēl arī tas, kad mēnesī nedrīkst pārsniegt atlīdzība 28 darba stundas. Un šajā darba samaksā deputātiem tiek ieskaitīts gan tikšanās ar iedzīvotājiem, gan gatavošanās domes un komiteju sēdēm, gan arī dažādi citi jautājumi, kuros deputāts darbojas kā deputāts. Vai ir jautājumi? Arnis un tad Toms. Lūdzu, Arni.
Es saprotu, pēc tās tabulas ir tā, ka es jau nenākam uz domas sēdēm, man liekas. Jo tad es aizpildu to, kad es sagatavojos, ir ticies ar iedzīvotājiem, bet uz domas sēdes ar nevienu neatnāk, bet 28 stundas nostrādēs.
Tā, atbildēja Silvija.
Nepareizi bija tas, ka deputāti strādāja līdz šim, tagad gabaldarbs, ja? Komisija 45 eiro un domas sēde 75. Un, ja rēķinu stundām, cik tas ilgums ir dažāds, ja? Tad nu, tas īsti neloģiski, ja? Ka tās stundas izpēļi mainās, pa pārējo darbu vispār kā netiek maksāts. Ja? Un tāpēc ir vajadzīgs tomēr uzskaitīt visu tajā skaitā arī domas sēdes.
Bet arī jūs varat neapmēģināt domas sēdi. Ja nav nekur teikt, nē, nē, es saprotu, bet es neapmeklēju tās domas sēdes, bet es uzrakstīju, es esmu ticies ar iedzīvotājiem, es esmu lasījis visu, es esmu iepazinies visu, man samaksā alu, kaut vai es neesmu šeit bijis.
Nē, nu, tā tas, sanā? Vai jūs apmeklējat, bet neapmeklējat domas sēdes, tas ir jūs kā deputāti.
Nē, nē, es tik vienkārši piemīru kā
tā. Vai jūs tā nevarat darīt?
Nē, nu. Tabeli, ja es aizpildu, es jau neko neesmu melojis, es neesmu bijis domas sēdējis, tur ierakst nulu, bet es esmu visi iepazinies, es esmu bijis visur, ticies ar iedzīvotēm, es ir piemīt to variantu.
Es pieņēmu tīri cilvēci, ka tās deputātam var būt situācija, ka viņš var neierasti. Nu, viņš nevar iesties domas sēdi konkrēto, ja? Tas ir tā būs sistēma, es nezinu, tas izpīsies labi kā deputātam, ja? Bet tas ir tā jūs atbildi.
Tas ir
tikai
tas
cits
likums. Jā. Tas ir sarežģījums dzīve.
Jā, man tur viss skaidrs, ja to kāpēc tiek mainīts tas kāpēc tā kārtība tiek mainīta, tikai man nav saprotams, tas 28 stundas.
Kārtība tiek mainīta, tāpēc?
Nē, nē, to es, tas vispār ir saprotams, to es sapratu, kāpēc tiek mainīta, bet man nav saprotams tās 28 stundas, kur tās radās un
kāpēc 28 stundas, Silvija, lūdzu?
Mēs paskatījāmies citās pašvaldībās, cik tiek apmaksāts, un mēs arī, es pareicināju, mēs saglabāt rīkšanējo atalgojumu kāds ir deputātiem, jā, tad tās ir jūs atbūt. Jo faktiski, ja jūs strādājat, jūs lasat dokumentus, Ja, nu lepa jau jums rodās jautājumi, kā tas vien paskatoties vienkārši uz vienu. Ja, tātad tas ir patiesība tomēr. Patiesība ir šī, nevis tas, kas ir iepriekš.
Nē, nē, tas jau skaidrs, vienkārši tās 28 stundas
ir. Tev ir priekšlikums, ka vairāk stundu,
tad ir jāatrod. Mans priekšlikums vispār izņem tādu punktu ārā, es nesaprotu, kāpēc mācīt kaut ko. Es saprotu, tas nav, tā nav un nebūs ikdiena, kad, bet viņi ir teorētiski, ka kādu mēnesi kādam saspienās. Es vienkārši neredzu, nu, to jēga jau tādu punktu mākslīgu. Ne?
Nu, tā jēga ir tā, ka to mums jāparēdz arī priekš deputātiem kaut kādu summu atalgojumam. Un tad, kad mēs taisām budžetu, tad mēs paredzam, ka varētu būt, ka katram deputātam 28 stundas mēnesī, ja, un tad pareizinām reiz 12 mēnešiem, un tādu summu mēs ieliekam budžetā. Jo mēs nevarēsim raustīt, pieņemsim, labi, nostrādās vienu mēnesi, tums 40 stundas, nākošo 40, un beigās mums tagad nav summiņas, no kuras tad paņemt, tad mums jāskatās. Es nezinu.
Nē, bet jau piemēram noteikti tā, ka 28 stundas nostrādāts un tagad ieliek ārkārt sēdi, tad jau sanāk tā, nu, par to nemaksās. Jo 28 stundas mēs esam nostrādāti. Es tik piemēram.
Ārkārt ir ārkārt.
Nē, nu, bet par to nemaksās, jo 28 stundas ir nostrādāts, viss? Es tik tā piemēram. Nu, mazums divas sēdes, piemēram, nu.
Maksās? Tad, kad tu būsi iesniedzis šo te...
Nē, nē, es saprotu, jā, es redzu. Vienkārši es viņu to kā piemēru. Ja nu mazums sanāk tās 28 stundas, mēs tikai braucam, mūsu kumam brauc iedzīvotājiem, mēs tās 28 stundas ar vienu mēnesi savācam, no plus mīnus, no, un tad es vienkārši runāju par to, ja. Tad tā, nu, atrunājam tā, ka nemaksā un viss, tad, nu. Es vienkārši runāju par to, ja pārsniedz, ko tu mēs daram, 35, piemēram, 34. Nu jā, mēs nākam brīvprātīgi, viss kārtībā.
Tā, labi, Silvija, un tad nākošais.
No tādu viedokļu, tu visi deputāti strādā arī kaut ko vēl ar algu, nu, savā pamatdarbā, ja? Cik daudz stundas jūs vispār vēl var nostrādāt papildus? Jūs nešaini, tas ir diezgan daudz. Es
smējās, 40 stundas kā deputāti, 40 darbā un 40 stundas.
Nedēļā.
Tā kā tas
man ir visi gatībā,
es domāju, ka tas ir
pareizi. Kāds ir priekšlikums?
Jābūt, jā. Jo, ja sitamies ikās, tas ir tādā divās komitejas, kāds ir trijās komitejās, ja tad īstenībā tīpēc strādā divās komitejās, viņš varētu arī nesatrīt ar 25 stundas, jā. Nu, ja kāds lasa ātrāk, kāds lasa lēnāk, jā, nu, dažādi var būt, jā, to mēs
Kāds vispār nevas, ja?
Izmērīt, bet es domāju, ka optimālais variants ir atrasts, vairāk vai mazāk, un jūs ir kārtībā
Vai ir kāds priekšlikums? Mm.
Jā.
Nav priekšlikums. Vai varētu apstiprināt minēt dos dozīmes? Es varētu talūdzu?
Jā, man liekas, ka vai nerodās pretruna, tad, kad mēs apstiprinājām šī sasaukuma darbošanos pa komitejām, mēs katrs it kā esam divās komitejās. Jā. Par to es visu laiku saņēmu naudu, nu konkrēti es par sevi runāju. Bet es ļoti labprāt apmeklēju visas komitejas, tāpēc, kad es gribu zināt, par kādiem jautājumiem iet runa, un viss, nu, būt informētai. Tad kā tagad vairs nebūs svarīgi, kurā komitejā būtībā es esmu, iedalīta kaut kad, kaut kur domas lēmumā. Es apmeklēšu visas komitejas un man būs visas stundas.
Svarīgi būs balsojums jau parāda komitejā. Tie, kuri ir, piemēram, finanšu komitejā, balso, un tie, kas ir deputāti pārējie, viņi nebalso, bet viņi var piedalīties un var klausīties, un tabelē var to rakstīt.
Nu, par to iet runa, bet ja mēs ierakstīsim,
ka
mēs...
Tagad var rakstīt.
Nu jā, tieši par to es domāju.
Var rakstīt, jā, mēs bet tikai balsojumā no... nepiedalās
citas
komitejas
deputāti. Iepazinamies
ar...
Ar dokumentu, jā. Ja es atnācu kā uz finanšu komiteju, kaut vai es neesmu tur, es jau nosēžu arī tās visas 8 stundas, es arī diskutēju visu pārējais. Tad es nezinu, kas tad tur notiek. Nē, es tik nedēļ, es tās 2, 3, bet nu plus mīnus.
es šeit pavadu domē un es strādāju. Es strādāju debatēju kopā ar jums, tad tas man nebūs atalgots vai ne?
Būs.
Bet tad jūs beigās pie kādas pārbaudes nebūs. Nu, pretrunas.
Kā? Nebūs pretrunas, balso drīkst deputāti, iepazītās komitejas deputāti, diskusijas var iesaistīties pilnīgi.
Jā, tieši tā. Tāpēc jau komitejas ir domātas, jo tas ir tikai pozitīvi.
Pēc fakta ruta, tas jautājums, ko tu uzdevi, jā, tā ir, bet šobrīd novīdzināts.
Piedalās, kurā komitejā strādā, tur jau atlīdzību nepateic tajā komitejā, ka par šo komiteju mēs saņemsim tik un cik. Mēs tajā komitejā esam tie, kas deputātī vēlēt, ka šajā komitejā strādā un uvalsot tālāk, ka uz līdz nenāca. Tagad ir par visu strādāt, par visu padarīt, jo tā ir atskaitīt, kurā parādīsies, vai es lasu, vai es piedalos.
Tās tabeles aizpildītās. Tās tabeles aizpildītās arī varēs redzēt?
Kā?
Kā? Es gribu redzēt, varbūt nav vietas. Iepazīnies mums jautājumu, viņš uzrīkst 28 stundas.
Labi, pārkārši. Es
viņam visu to dar pareizi, visi kāpēc.
Man ir priekšlikumi.
Vai klausīties, es vienkārši runāju.
Vai ir citādāki priekšlikumi par šo?
Galvā grāmatu redzīm
sāk. Pamēģināsim, kad jau redzēt. Mums jau visu labi. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 17. Par zemes ierīcības projektu galvenā ielā 11. Priekulē apstiprināšanu komitejā tika izskatīts un apstiprināts Latvijas mērnieka izstrādātais ierīcības projekts nekustamam īpašumam galvenā ielā 11. Projektētai zemes vienībai 0,1324 no hektāra saglabāt adresi galvenā iela 11A Priekulē. Zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvo māju apbūve un projektētai zemes vienībai 0,1091 hektāra platībā apstiprināt adresi Tirgoņa iela 7B un zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvo māju apbūve. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 18. Par zemes lietošanas mērķa maiņa zemes vienībai Brīvības ielā 76 Priekulē, Priekuls novadā. Un sagatavots lēmuma projekts, kad mainīt zemes vienībai Brīvības ielā 76 zemes lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūves uz lauksaimniecības zemi. Komitejā speciālisti izskaidroja, iebildumu nebija. Vai ir jautājumi?
Es nepiedalos.
Tā, nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 19. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20 personai lēmuma projekta sagatavot slēgt zemes nomas līgumu sapņu dārza vajadzībām Liepājas ielā 20 ar līdz 2023. Gadam ar mūsu nosacījumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. Par nomas līguma pagarināšanu ar personu iznomāt daļu no zemes Liepājas ielā 9B Priekulē 79,88 kvadrātu platībā personai un līdz 2028. gada 31. oktobrim un pārējiem mūsu nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
21. Par nomas līguma slēgšanu ar personu lēmumu projekts sagatavots slēgt nomas līgumu par 181 kvadrātmetru zemes pletīti līdz 2023. Gada 1. Janvāra. Un pārējiem mūsu nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 22. Par adreses terases piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai Rīgas pagastā. Lēmu projekts sagatavots pozitīvs piešķirt apbūvētai zemes vienībai un palīgākai adresi terases Rīgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Iziet Mārtiņš. 23. Par pašvaldības dzīvokļa Suvoro 31 stādaiķi nodošanu apsabināšanai sagatavos lēmumu projekts minētajā adresē noteikt dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopītošuma domājumās daļas no mājas un no zemes un nodot ierakstīt minēto īpašumu uz priekos novada pašvaldības vārda pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas, kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemes grāmatā un tādā nodot speciālistiem izpildēt un gatavot apsavināšanai. Lai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. 24. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5 Priekule, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, atzīšanu par nenotikušu, un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad otrā izsole ir atzīta par nenotikušu un Upes ielā 5 Priekulē. Sākuma cena noteikta trešai izsolē 3633,60 €. Tiek arī apstiprināti izsoles noteikumi. Un uzdot novada pašvaldības īpašumu un novas tiesību izsoles komisijai organizē apsavināšanas procesu. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, 25. Par Priekulas novada pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3 Priekulē. Otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad otra ir nenotikusi un trešai izsolē apstiprinātā summa ir sākuma cena ir 8059,20 €. Un tālākās darbības, kas kam ir jāveic. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tirgus iela 12. Priekule. Apstiprināt 2018. Gada 12. Decembra pirmās mutiskās izsoles rezultātus un noslēgt pirkuma līgumu ar īpašumu ieguvēju par summu 1321 €. Un tālākās komisijai darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 27. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem personai represētai 50% apmērā par zemi Bunkas pagastā 10,9 hektāru platībā. vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai 50% apmērā 3,9 hektāri un 11,8 hektāri platībā Bulkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai 50% apmērā Bulkas pagastā par 10,75 hektāru lielu zemes gabalu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītos jautājumus dod vietniekam Ainaram Cīvulim.
Tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai. Senējums personas uzņēmums rūda piešķirtnes man īpašuma nodokļa samazinājumu parakstīto personā. Un lēmuma projekts arī tos piemēro. Nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai, saņemt pašvaldībā personas iesniegums, jūlī piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par politiku praktisēto personai, par īpašumu lakuma projektu piemērot personai. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā uz 2046.
Pienāca Mārtiņš. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 32.
Saņemts personas iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Lēmuma projekts ir piešķirt personai, kā politiski represētā personai, nekustamā īpašuma nodokļa atklāja 50% apmērā, bet tam ir 20 hektāri zemes.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atklāja personai. Saņemts personas iesniegumus ar vienu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. Kā represētāja personai, lēmuma projekts ir piešķirt represētā personai nodokļa samazinājumu 50% apmērā par dzīvokļiem projektu dzīvokļu 57.80 platībā.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemts pašvaldībā personas iesniegumus ar būtu piešķirt. Nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 240. Projektu piešķirts. Šo samazinājumu 50% apmērā personai par zemi un ēkām.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 36. Piektais. Es atvainojos.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem saņemts personas iesniegumus ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50%. Lēmuma projekts ir piešķirt personai 50% apmērā tāda politiski represētā personai nodokļu atlaidu par dzīvokli 22,3 platībā tā represētā personai.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36.
Par dzīvojumā tā opcija ir tiesība piešķiršana ienākums no personas ar lūgumu piešķirt 5 tiesības, dzīvoklis uz vienu vārdu 3, no 10. Lēmuma projekts ir piešķirt 5 tiesības personai uz vienu stāvu dzīvoklis uz vienu vārdu 3, 10. Kupēja platība 38 un 20 kvadrātmetru, tā skaitā dzīvojumā platība 21 kvadrātmetru.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 37.
Brauta vēl ir Eiropas zauda 4. Pūsim zauda ir iepājas brāzes atskatījums. Cienības no direktora, kurā norādīts, ka no 19. Gada 23. Līdz 25. Maijā Liepājums ar sapkārtnē notiks Eiropas Rallija čempionāta posmas Rallija Liepāja mūsu atdēļ uzmantot piekos nolaku pašvaldībā esošos ceļu posmas virkus un grāmatas par mūsu teritoriju. Varam projekts sagatavot par to, ka atļaujam rīkot ārumu posmas uz cieku. Iepriekš minēt, jo es pagrasu teritorijās izmantojot pašvaldības ceļus ceļa 80, reklamālais ceļa B76, reklamā kārta ceļa maršrutā papār Borisovu gāzi un nosacīja.
Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi?
Pār atmežošanas atļauju laivsarniecībā izmantojot zemes ierīkošanai mežu zemē, zemes vienībā, pašvaldībā saņemts vēlpēc rajona dāmas, kādēļ saņemts saimniecības iepstu vienas. Īkšnieki iesniegums ir, ka rūgumu izsniegt atļauju apsaimniecības zemes divīkošanai mežā zemes vienībā jau ļoti tas, ko ir tādums patīkā. Ir veikti nepieciešanās saskumējumu ekspansitē. Līga patļaut, viņāk arī zemnieks saimniecībā ir atmestot mēģu zemes rokums atvērt pietā patībā, lauksaimniecība izmantojot zemes, ierīkošanai nepatnē īpašumu jāmālotas zemes vienībā. Patļaut arī.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 39.
Par daļu no zemes no šajās kritikēju iegūst nevis iegūmāšanu personu. Saņēmu personas iesniegums ar lūdumu izmanā daļu no zemes no šajās 35 kvadrātmetru platībā mazgārdzību ar valdību. Lēmu projektu ir iznomāt, minākot platību personai un nosacījumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 40.
Par zemes lējiņas vietas pagrasti piekos nolaks izmaināšanu. Piekos no pašvaldībā saimājums personas iesniegums. Ar lūgumu izmaināt zemes vienību lējiņas. Pagrasti pravodības pagrastā piekos nolaks. 0,73 kreitā pārlībā. Gan projekts sagatavots pārslēgt lauka pašvaldības noteikumiem un pārējiem
kāds pret, atturās. Paldies, ieklausīgi.
Par zemes jaunas līgumu pagarināšanu ar personu. Saņemts pašvaldībā un personas iesniegums, no kurā lūgts pagarināt zemes jaunas līgumu uz zemes vienību Kalna Riekstiņa, lūgts pagasts, iekūs novads. 3,40 hektāra platībā. Personai nosaukta mūsu maksimums līguma termiņu līdz 2023. gada 31. decembrī.
Man ir kāds pret, atsturās, paldies, vienbalsīgi, 43.
Līdzinu pagarināšanā personu, saņemt personas iesniegums, kurā lūdzu pagarināt līgumu zemes vienības dzimtinieki, 4 hektāra platībā. Un lēmumu projekts ir iznomāt zemes vienības dzimtinieki 4 hektāra platībā personai, nosakot mums maksimums termiņu no pārējiem nosacījumiem.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. 44.
Par mums līguma pagarināšanu personu pašvaldībā saņēmts personas iesniegums ar līguma pagarināt zemes mums līguma un termiņu no zemes pārpār 28. Iekūt iegūst novads ar apzīmējumu garāžas uzturēšanos. Lēmuma projekts ir iznomā daļa no zemes pārkārt 28. Iekūlu un 65.28. Kodās ir platībā personē un pārējiem nosacījumu domas maksa un termiņš.
Vai ir jautājumi pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 45.
Par mums līguma pagarināšanu personas, saņemt personas iesniegums ar lūgumu pagarināt mazgādami mums līgumu par daļu no zemes trepās jau 13. Iekūlu iekūs novads sakundās vajadzībā 100 kvadrātmetru no platībā. Lēmuma projekts ir slēgt zemes mums līgumu uz zemes sakundās vajadzībā un iekūs novads pašvaldībā piedrošu zemes gabalu. Tāda strādīja atzīmējumu un tiem šīmiem šādreiz lielās jau 13. Iekūlu un pārējiem nosacījumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un pārsīt 46.
Par priekulis nomāt pašvaldību domas atzīmēt atteikumu kārtību tādā priekulis nomāt pašvaldību un iznomā neapbūvēt lauksaimniecību ar izmantojumu ar zemes precizēšanu. Domas sēdē 2018. Gada 28. Oktobra domas sēdē pieņemts lēmums par iepriekš minētās kārtības apstiprināšanu. Tātad šī kārtība ir nosūtīta varam izvērtēšanai un apstiprinājuma sniegšanai. Un tad ir vairāk apakšpunktu, kur ir lūgti izteikt un precizēt redakcijā vairākumiņus vajadzētu nolasīt. Esam nepatīkšies. Paldies, vai
tas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47.
Par nepusimā īpašanu dēļ būtu cilvēku pagrasti mācītā cenas apstiprināšanu un kurpam arī un apstāršanu ar priekšu Thank you.
Pirmais izglītības kultūras un sporta komitejas jautājums par kustamas mantas kalēju laktas nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācija biedrībai Rumula.
Pašvaldībā saņemt biedrības Rumula izmīgums ar vodas nodotas atbildības likvidētiem grāmas pamats, ko uzskaitē esošo pamatlīdzeku un kalēju laktu. Komiteja izskatījām un arī mērķi, kāda mērķi biedrība izlietoši šo stāvēju un komiteju viņiem finanšanai un neiebildu turpmāk šīs lakta saprašanās vietu, kā vēlēm projektu
reakcijās
un stāvēju lakta ar divām svērtības sabiedrisā labuma organizācija biedrība Rumula turpmākai izmantošanai pasākumās.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50 jautājums, kuru mēs izskatījām Finanšu komitejas sēdē par pašvaldības kustamās mantas bieži sastapo derīgo izraktiņu smilts grants, smilts atradnē grandes karjeras. Pirmā iecirknī izsoles rīkošanu, nerīkošanu vai kādu citu variantu. Finanšu komitejā mēs nenonācām īsti pie viedokļa, tāpēc lūgums būs tagad katram no deputātiem izteikt savu variantu. Tikai tad mēs varēsim pieņemt lēmumu, ko mēs ar viņu darām.
Par pašvaldības kustamās mantas bieži sastopamo derīgo izraktēņu smelts grāns, smelts atradnē grāns, karjeras pirmais iecirknis grāns pagastā. Izsols rīkošana, kad 18. gada 20. novembrī no pašvaldībā saņemts jo ja ēnē to materiālu servis valsts locekļu iesniegums ar lūgumu iznomāt nepieciešamo īpašumu gan skaļais derīgo izrakstiem izskatē. Tikai konstatēts izvērtējot domas rīcībā esošo informāciju, ka eksponēs īpašumu grāmas karjeras sastāvoši no vienas zemes vienības, ar tādās pravzīmēju kopējā platība 8,26 hektāra, platībā ir pašvaldībā ir piederoša un īpašumu tiesības ir līdzstrēta 9 gadu. Piekpilsnāma pašvaldība 2013. Gadā tika pasūtīts atlikušo derīgu izvērtējumu kārumu apreikinus īpašumā Rāmas karjeras pilnē iecirknī un kārumu apreikinu laukums ir 5,039 hektāra. Kopējais smilts grāns un smilts krājums ir 185,521 kubikmetrs. No tiem 62,681 kubikmetrs ir smilts krājumi. Savukārt no šiem 62,057 kubikmetri atrodas zem pazemes ūdens līmeņa. Bet tu jāprecizē pazemes ūdens līmeņa. Un smilts grāns krājumi 122,840 kubikmetri no tiem 26,000 kubikmetri zem pazemes ūdens līmeņa, respektīvi zem pazemes. Tālāk lēmuma projektā jūs arī lasījāt iepazināties ar visām iespējām, lēmuma projekts ir par to, ka nodot atsevināšanai pašvaldības kustamo mantu ar visām nosacījumiem.
Nu, es jau minēju, ka finanšu komitejā mēs nenonācām pie šīta lēmuma, ka nodot atsevināšanai. Tāpēc varbūt sāksim ar finanšu komitejā, kas piedalījās ar tiem deputātiem, lūdzu jūsu viedokli, jo pavīdēja trīs domas. Viena no tām, kad iznomāt, otra pārdot, atsavināt, un trešā doma neko nedarīt, atteikt, lai paliktu mums pašiem šie te krājumi, un lai tā būtu kā rezervīte kādam grūtākam brīdim varbūt. Tā, lūdzu, sāksim. Kurš drosmīgais pirmais?
Es negribu.
Arnis?
Es negribu.
Krienais finanšu
komentējā. Es finanšu komentējā, bet...
Es mēģināšu iesākt diskusiju, jo tā pāris apsvērumi, kur radās gan apskatot dabā, gan kopēja krājumi ir skaitas ir 185,000 kubikmetri. Ja iet uz izstrādi, tātad pietiks izsnākt. Vairāk kā pusi no tiem, respektīvi smilts krājumi no 62,000 kubikmetru 57,000 atrodas zem ūdens līmeņa. Tas nozīmē, ka esošais ūdens līmenis paliks par vēl lielāku ūdens līmeni, jo mēs neredzēsim to. Šeit varētu nebūt tik briesmīgas problēmas ar rekultivāciju pēc tā. Varētu nebūt, ja tā padomā. Smilts grāns krājumi 122,000 no tiem 26,000 kubikmetri ir zem pazemes ūdens līmeņa. Šis salīdzinājums atkal liešu bažību, ka šeit 26,000 kubikmetri ir tikai 26, tātad no visiem 122 ir zem pazemes ūdens līmeņa. Es neesmu šobrīd grants biznesa speciālists un nezinu, kam tieši nepieciešams šiem izstrādāt karjeru, bet es pieļauju, ka ne jau dēļ smilts. Vien, es domāju, ka pārsvarā tas derīgais izraktenis ir grāns, un to nu, par cik zem ūdens tā iegūt ir drusku grūtāk vai sarežģītāk, tad nu, bieži bažas, kad noņemot tikai virskārtu, kas ir grants virspusē, ja, tad nu, paliks kaut kāds sekls ūdens un, un tālāk viņš paliks neizmantots. Tas būtu gadījumā, ja mēs nomājam. Nomājot, vēl ir problēma tāda, ka nav pārāk daudz, vai es pat teiktu, es nezinu, tie labos piemērs ar to, ka kāds pēc tam veica skaistu rekultivāciju. Nav skaistu pēdiņās, daudz maz labi. Tā kā tas varētu būt risks mums viņu iznomājot. Savukārt pārdodot šo zemes gabalu grāns karjeru, mēs samazinām neprivāto teritoriju apkārt grāmas cimani, tas ir viens no riskiem. Par taldu vietu iespējams es domāju, ka šo pirmu var nezinu, runāt, vai tur iet cilvēku taldēt vai neiet taldēt. Nezinu, vai tajā karjerā tieši iet vai neiet, bet nu, šeit ir, ir vieta diskusijā.
Kāds tavs variants būs?
Es domāju, ka pašvaldība ir vienkāršāk un nesarežģītāk būtu viņu nodot atcerināšanai. Un pirmkārt lielāks ieguvums uzreiz tādā ziņā, ka iegūstot no pārdotā īpašuma finansējumu viņu nu, kā vienreizēju kopumu var ieguldīt tādā citā pasākumā. Jo izstiepjot uz kaut kādu nomu un ilgāku maksas periodu vai termiņu, nu, grūti sakrāt šo naudu vienkārši.
Tātad Ainars uz nodot atcerināšanai. Nākošais lūdzu. Inese.
Man ir jautājums, izskanēja arī informācija, ka mums varētu, ja mēs nododam uz atsvinošanu, varētu nākotnē nepietikt pašiem materiālus, ko labot savus ceļus, tā ir?
Šās pēdējās?
Mēs varam tā, nu, paņemt kaut ko ielūst, bet mēs nespēsim izstrādāt karjeru.
Tad tādā gadījumā es laikam piekritīšu atsevināšanai, lai neradītu pašvaldībai liekas problēmas.
Uz atsevināšanu?
Jā.
Jā, labi.
Nu, protams, par maksimāli labāko cenu.
Tā, nākošais lūdzu.
Vērtējums.
Arnes.
Kāds beidzās noskaidrāt to, kad, ko vērtētājs nosaka par
mums? Nē, tagad man galvenais ir vienoties, ko mēs darām. Pēc tam būs pasūtas. Ja pārkvedam, tad pasūtas ir vērtējums.
Nē, es vienkārši minu par to, kad vērtētājs atbrauks, viņš pateiks, nu, es nezinu, to summu 100 tūkstoši, piemēram. Un tad mēs viņu varēsim celt vismaz to pār. Nu, ja mēs uzskatām, tur tie 180 tūkstoši kubi ir, vismaz no 180 tūkstoši un sākuma cena. Vai mēs nevaram? Un mēs pasakām 100 tūkstoši, viņš vērtētājs pasaka visu. Nē, bet pagājušajā jau kā izskanē, ka nevaru, bet es nezinu, var vai nevar, tad jautājums. Es vienkārši negribu uz to iekrist, kad, ka mēs pateiksim... Jā.
Mēs saka, varu, tas laika cels.
Bet mēs jau paši bijām augstāk, jūs jau teicat, ka nebija.
Mēs paņēmām citu vērtējumu.
Noteica to cenu augstāk un to summu mēs arī paņēmām un ielikām tajā startā.
Ja? Nu, jā, mēs jau paši minējām par to, ka vajag pacelt, teica, ka jā, mēs nedrīkstām. Tā kā, nu, un tāpēc tam to vērtētāju mēs nepacēlām. Tas vērtētājs pats pats.
Mēs nepacēlām, jo mēs, nu, teiksim, godīgi, ja nepratām atrast piemērotu pamatojumu, tad pacēlu.
Nē, bet kā, nu, tāpēc es runāju, vai varam, vai mēs nevaram, es jau nesaprotam.
Paši?
Jā. Nu, jā vai ne?
Nu, ir jābūt kaut
kādā lēmumā. Nē, nu, jā, bet domāju, varbūt tam mēs varam vēl
zaudīt. Šeit viņam tam lēmumam, ka mēs šo karjeru nododam atsevināšanai ne mazāk par tādu summu.
likumu varbūt, ka mēs tā varam izdarīt. Es nezinu, vai tas ir likumīgi.
Nē, nu, tajā likumā par mantas atsavināšanu, publiskas personas mantas atsavināšanu, tur ir noteikts, kad ir nekustamā īpašuma vērtība nosaka atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, ko dod certificēts vērtētājs. Ja mēs varam atrast likumisku pamatu, nu, pacelt, nu, es nevaru tādu iedomāties, tad mēs varam celt uz augšu. Bet parasti jau to patieso cenu nosaka izsoli. Un viņa jau varbūt divreiz, trīsreiz lielāk.
Tas risks varētu mazināties, tāpēc varētu būt vairāk prezidenti.
Nu, visticamāk, jā.
Tā ir lotri.
Vienīgā iespēja ir ar izsoli.
Viņš visi iesvēlē īpašumu cenu, bet viņš dzīvēja tad kaut kā konkurence.
Mēs vai mēs spēsim izdomāt kaut ko vairāk,
nekā būs
noteikti. Varbūt mēs varam vienu, un ja liekas no kāds trapālu zēmu cenu, tad paņemt cīstu un vēl pacelt.
Es uztraucos par to, ka nesanāk mums tā cena būs tik maza, kad mēs viņu pārdosim, nezinu, par 90 tūkstošiem, tajā pašā brīdī varbūt mēs dodot nomā, mēs prasītu to eiro 50, nezinu, par kubu, tad mēs dabūtu varbūt 200 tūkstoši. Tur jau tā lieta, te ir 100 tūkstoši. Ja jau var, ja zināt aptuveni to summu, cik ir vērtētājs, tur pasaka, kurš ir 50, 200 tūkstoši, visi kārti, bet man vienkārši bēlas par to, ka mēs pasakam, ejam uz atcerināšanu, pārdenam par 90 tūkstoši, un beigās, nu, ja mēs tajā pašā brīdī varējam divu gadu laikā dabūt 200 tūkstoši, varbūt, nu, izstrādājot. Vienkārši.
Ir šajā riskā ir tāda
nu, par tie nevaram
tāda iespēja, šeit ir tāda iespēja noteikt. Nosakam vērtējumu, nu, pasūtam vērtēšanu, redzam, kāds ir pēc formulas cipars un rezultāts, ja viņš mūs apmierina. Ejam uz atsivināšanu, ja nē, pasūtam citu un domājam par citu variantu. Jautājums, cik daudz mēs riskējam pazaudēt vērtēšanu.
500 eiro un kumpa lēmums.
Nē, nē, bet cik daudz?
Reitinies
budžets
ir
ierobežots.
Bet
cik
daudz? Atkal.
Kāpēc mēs neesam iedrukuši
mums summu? 500 eiro, tas ir jau 1000 pāri.
Viss budžets ir mums.
Tad respektīvi 500, ja divreiz, tad 1000.
Procents ir.
Cenas, aptuvenā riska cena.
Cik lieli ienākumi mums bija gadā, piemēram,
nomaļā?
Ir dzīve.
Mums viņš nav bijis, no?
Mums nav bijis.
Viņš nebija.
Viņš kā...
Arni, par kādu variantu tu būtu?
Es saku, es esmu... Nu, es nezinu, ja mēs drīkstam pacelt, un mēs, te, ka pēdējo reizi minēju par to, ka ja mēs drīkstam viņu nu, nepārdāt beigās, tad nu, es varu iet arī uz to izsvenu atsvenāšanu. Tad mēs vienkārši to summu redzēsim, cik viņi ir. Ja tiešām ir laba, tad visi kārtībā pārdodam, un tad, ja tur būs vēl izsolē, kāds vēl pacels, vēl labāk. Bet es saku, vienkārši negrib tāds grāns karjeras vadot pa kapēkām. Tas ir pēdējais, kas mums vairs palicis ir. Un,
Tu vēl
nezini. Nē, es saku vienkārši uz atsvenāšanu, bet tajā pašā lēžam uz atsvenāšanu, tad jau mēs redzēsim to.
Labi, un... Toms?
Kaut kāda saruna vispār iebijos ar tiem inertajiem. Vienkārši domāju, varbūt viņi, ja mēs pieņemsim nolēmjam dot uz izsoli, a visi īpaši, un varbūt viņiem tas mums neinteresē, tad mēs paliekam vispār.
Nē, viņiem, es saprotu, es to sapratu no inertiem atkal sevis, ja? Jo viņiem apmierina abi varianti, kā ierosinātāji.
Kādu tomu tu par kādu variantu?
Nu, droši vien jau par izsoli.
Par atcerināšanu.
Bet vienīgais tur ir tāds risks, kad pārdot viņu kā kopēju īpašumu būs nu, dārgāk nekā pieņemsim dot uz izstrādi. Un tas varētu arī bišķīt ierobežot to konkurenci, jo tas cipars varētu būt diezgan liels. Tieši uz to. Nu jā, mazie varētu pieņemsim, ka viņi varētu tik klāt tad, ka viņi būtu tikai uz izstrādi, ka tā summa būs.
Tad mēs nevaram izkontrolēt ar to.
Jā, tas vienkārši tas risks vēl vienīgi. Bet tā jau laikam vairāk uz izsoli.
Labi, Ruta.
Visā tajā lēmuma projektā man mūsina daži cipari. Par ko iet runa? Vai iet runa par visu? Kādās tad lielu un par 8 hektāriem vai tikai par 5 hektāriem?
5 hektāriem. Un krājot, tad ir par 5.
Un kā tad tas tiks dabā norobežots?
Viņi jau nospraužot.
Kur ir karjers un kur ir visa teritorija?
Jā, labi, paldies, es dabūju atbildu šo jautājumu. Otrs man ir jautājums, to gan es pirms sēdes jau prasīju Dzintaram, kā vīriešu speciālistam un saprotošam, man nebija skaidrs par tiem virs un zem. Tātad, ja pārdod atsavināšanai, tad ir jāizstrādā visu krājumus, visu gan augšā, gan apakšā. Jā? Tā, paldies, tas arī man ir skaidrs, ko es nezināju, šorīt braucot šur. Nu, jā, tad paliek jautājums pēdējais, vai 13. Gada vērtējums atbilst 18. Gadam. Tātad vajadzīgs jauns vērtējums, lai zinātu par kādām summām iet runa. Un pēdējais, ko es gribu, tas noteikti jau iet tajā iepirkuma procedūrā, jeb līgumā tālākajā, bet es domāju, arī ejot uz izsoli, jāzina arī noteikumi par rekultivācijas noteikumiem un par pārējo visu, kā tā teritorija tiek atstāta. Tam kaut kur jābūt iestrādātam jau pirms pieņem lēmumu, pirms izsūdina atsavināšanu, jo citādāk cilvēks jau, kurš grib, viņš jau nezina, kā, kas viņam beigās ir, nu, jāatstāj. Nu, tie ir mani, tās ir mani tāds pārdomas, katrā ziņā es arī esmu par to, ja šādu lielu īpašumu mēs pārdodām vai uz izsoli vai vienalga kādā veidā, tad šeit vajadzētu maksimālo cenu, tā kā to nosaka likums par iespējām augstāko cenu.
Labi, tu būtu par atcerināšanu.
Nu jā, nu, protams, pa lēnām smeļot pa dažām mašīnām un dažiem kausiem, mēs jau droši vien nesaglāpsim. Vienalga mums, lai varētu saremontēt kaut kādu mūsu ceļu kilometru, mums tik un tā ir jāņem pakalpojums un jāslēdz ar firmu līgums. Un, nu, tad laikam jau cik garš tik plats, vai viņi rok to grantu, vai mēs jau nevaram, mēs varam tur tāds. Dažus metrus uzbērt, kaut kāds bedrītes piebērt, bet nevaram labot ceļu ar saviem spēkiem, es tā saprotu.
Labi, paldies. Vaclavs?
Nu, ja runa reāli, tur ir praktiski virs zemes 100 tūkstoši kubikmetru grāmas. Un ja tagad pārdod nu, to īpašumu visu, ja viņam ir Tā viss tur, nu, 180 tūkstoši, jā, tur smilts un grāns, un tur zem ūdens, tad viņiem būs jāsmeļ, un arī jāiet. Jābūt projektam, projektā ir tur būs paredzējis, tur jāizveido ir ūdens krāpu, jo tāpēc šis mišs taču nav, vai tas smiltētu grāntus tur neatstāt. Tagad praktiski tur būs. Šitāds variants ar pastāvīt. Bet cēnu tur nav ko uztraukties, novērties. Un mums jau nav jāsku, nav spies, ka mums jāpārdot par kādu cēnu.
Tas jau.
Jā, arī vērtešana. Te jau teiksim, ja jūs runājat par to mežu, bet tur jau bija pirkvīkuma tiesības. Te šeit tā nekādas pirkvīkuma tiesības, un tagad tu cēnu var koreģēt uz augšu. Nu, īsumā tā. Ir divi varianti, vai arī tā ir tā. Protams, uz trijiem gadiem, ja aizies uz nomu, droši vien, tad, nu, to cipam varētu dabūt lielāk, tad ar kumu. Uzreiz vainu, teiksim, ja mēs vietas pārdošam, ja tu pa taļā maksā vai kā, nezinu, ja tāds pasāk variants, tad droši vien ar kā. Jo būs tā problēma, varbūt ar... Nu, tur būs vairāk, lai būs spējīgi pacelt tādu lielāk cenu.
Kas tad lai stāv?
Nē, nu labi.
Tad tev variants ir uz nomu?
Praktiski uz nomu arī.
Viņam arī jau variants.
Jā. Labi, Inita.
Jā.
komentārs. Malda.
Un man ir līdzīga iniciatīva, es daudz ko no šitā vietā nesaprotu. Un klausoties, jā, no jebkur no mūsu jau runājošiem kolēģiem, deputātiem, tad es arī paliek pie tās
atsakmēšanās. Labi. Taņa?
Nu, es arī domāju, ka nu, jādod uz ISO, nu, katrā ziņa uz atsāvināšanu, ja? Un tad redzēsim, kāda būs tā cena, mēs jau vienalga atgriezīsimies pie tās lēmšanas. Nu, nebūs laba, nu, tad pieņemsim ciklu. Tas vēl šobrīd vienalga to cenu jāzina, cik te viņš ir īstenībā, ja? Jo pagāja tik daudz gadi, ka no iepriekšējais ISO, no iepriekšējais tas no vērstēšanas.
Paldies, Kundze. Atsvetināšanu, jā. Gražina?
Es esmu par atsvetināšanu, bet nepieņemot šodien lēmumu. Šodien pieņemot lēmumu par to, ka mēs novērtējam šo īpašumu, jā, un tikai tad pieņemam lēmumu atsvetināt vai iznomā.
Novērtēšana, jā. Labi, Mārtiņš?
Man jau liekas, es jau nezinu, cik mums diķi to vajag atcināt un ko, un ka cik tas tāds resurs, kas nebojājās, nekur nepazūk, un ņemot vairāk, ka tie krājumi vajadzēs visu mūžu, es nezinu, un diskutēt par to, ka tas ir pēdējais grāns skaidrs, kas mums ir, lai visi ir iznomāt, es nezinu, vai mums vispār vajadzētu viņu tādu pusdienā. Jo nu, mums jau nav vēl tā situācija, kad mēs runājam, varbūt pienāks tādu laiku, vai mēs īsti zinām, kur mēs to nav, kad gribam iegūdīt, vai ne, vai atkal kaut kur nosiksim kaut kādus valdus, kaut tos trūkums un tā tālāk, ja tā no iepriekšējiem pārdošajām lietām. Man, es pat nezinu, vai viņi vajadzētu pārdošu. Protams, viena lieta, jā, tas maksā, būtu ļoti labi uzzināt to cenu, tas būtu ar par to novērtēšanu, bet ja man šodien būtu jāsaka, vai pārdot iznomāt, vai ko es uzskatu, ka viņi vajadzētu vispār ietaupīt šim. Jo novērtēt būtu arī diezgan interesanti redzēt, ja ir 13. Gada novērtējums, un būs tagad 18. Gada, tad mēs varēsim arī salīdzināt. Bet tas no mums ir mainījušās, un mēs redz, ka viņas arī kāpas, kas bijuši. Nē, ja
būs, ja būs. Tu par novērtējumu un atstāt.
Jā, jo diez vai viņi no kādiem privātajiem spēc kaut ko nopirkt, un šeit viņi redz, ka pašvaldība ir kāda karjera, kad ir jau mums pārdod, un mēs pārdod.
Paldies.
Tā, lūdzu. Es tad jau tik tiešām varam izskatīt kaut kādu gabalu atdot, iznomāt, neatdodam 5 hektārs, tad no 2 iedotam izstrādāt, varbūt kaut kā, nu, kaut kā saimnieciski, jo, ja mēs redzētu, kur to nav blikt, lai...
Vizma?
Es domāju, ka palikt pašiem.
Pašiem, tā, Vizma pašiem. Un tad nepārdot. Un mans, es jau arī, ka bija finanšu komiteja, es arī esmu par to variantu, kad atstājam nākamībai, jo mums grants ceļi, cik ātri ir kilometri? Tātad, un tas, ka mēs šobrīd nevaram viņu izstrādāt, bet varbūt, ka mēs arī nākotnē varam padomāt, kā mēs paši savus ceļus apkalposim ar savu granti. Es esmu par to variantu, ka nepārdošu, bet novērtējumu gan uztaisa, vienkārši nav žēl tā tūkstoša.
Un cik ilgi
novērtējums? Pusgadu tikai?
Jā.
Bet tā summa jau nebūtu tik liela uz to visu. Jā.
Nu jā, mēs dzirdējām, mēs neatstāsim gramzdu bez sakārtotiem ūdeņiem un tām lietām, kas ir vajadzīgas, tāpēc ir citi instrumenti, bet nu, ja visi 15 deputāti ir izteikuši savu viedokli, tad iznāk, kad principā tikai tikai četri mēs esam, kas bišķiņ citādāk to viedokli.
Vēl dzītās
viedokli. Cītās viedokli.
Nē, nē, nu, ja rāmas viedoklis nav neinteresējos, nu, ko es te runāšu?
Nē, nu, mēs jau dzirdējām, bet varbūt tev vēl kas piebilst
tās vietā. Es vēl reizi jums varbūt atrādināt, kas arī nav dzirdējuši, ja? Ko vajadzētu ņemt, manuprāt, vērā? Pirmais, protams, kurš to nav liekas. Šobrīd grams nav interesēta, kā pagars, noteikti vispār pārdot, cik es saprotu, kopīgā kasē ienāks un gramzēt, pēc būtības tur tas nebūs. No tās naudas tas ir viens. Ja runājam par grams, jā. Otra lieta, tomēr vajadzētu ņemt vērā arī nu, paši gramzinieki, viņi izmantoja šīs karjeras kā palvietu. Palvietas izmantoja lūši, kas pieder īpašumā karjeru, jā. Bet viņam jau bijuši diezgan daudz pārmetumu, es ar viņas runājis, jā. Par to, ka reizēm nesakārtotas tās lietas un tā tālāk. Pašvaldība arī īpaši tur neko nevar darīt. Mēs tur gan izlikām ūdīņas vāķeptos grūžas, bet tur ļoti daudz brauc no visu vienas, vai ne Lietuva, Liekule. Gramzinieki paldēt, jā. Ja iet runa par tur, kur tā paldvietiņa atrodas, tad, nu, diezgan normāls tāds dīķels šobrīd arī tai mūsu īpašumā ir, jā. Es tur regulāri braucu paldēt, tur diezgan daudz arī braucu paldēt, vai nekas zina to vietu, un, protams, viņa šobrīd nav tik liela, lai varētu lielas masas būt, bet ir iespēja paldēt. Ja pārdos, jā, tas nozīmē, ka tas nav aiz mūsu īpašums, un, godīgi sakot, vai grāmas nepazaudēs paldēšanu vietu vispār tā tā. Jo es, kā privāti īpašnieks, ja tur man brūk kaut kādu vidinieku visu, es apvalgu šobrīdī. Ieliek zivas iekšā, vienalga ko, un viss es nelaižu nevienu. Kas pat var to darīt? Un ja mēs pārdosim arī tur, un tad varētu palikt vispār bez peldēšanas. Jā, tas nav būtiski. Lūdzu. Tā.
Tiktā paldies, bet mēs jau arī finanšu komitejā dzirdējām. Un es tev vēlreiz, Dzintars, saku, mēs neatstāsim grāmatu bez ūdens saimniecības problēmām. Nu, it kā nedarīsim neko, mēs darīsim. Bet lēmuma projekts ir sagatavots, kad nodot atsevināšanai. Dzirdējām visu deputātu domas. Vai mēs deputāti nevarētu darīt tā, jo tas ir tikai viens no variantiem sagatavots, ka mēs pasūtam vērtējumu un tad atgriežamies pie šī jautājuma. Nu, tā, un nepieņemam tagad lēmumu, kad atsevināt.
Gražiņa minēja par to, ka tas jau ir tā, ka mēs jau gribam redzēt to
cesu. Nomaiņām lēmumu projektā nevis nodot atsevināšanai, bet pasūtīt
vērtējumu. Jā, jā, jā. Jā. Vai deputāti piekrīt vienbalsīgi, kad mēs pasūtam vērtējumu un citas darbības pagaidām neveicam. Un Marina atbild
iespējas. Vērtējumu kā?
Visu
atcenāšanu.
Nekustamā īpašuma atcenāšanai vai krājuma?
Krājuma
atcenāšanai. Divi krājumi. Jā, ir tu būs visi 8 hektāri.
Nē, krājuma ir 5.
Par tiem 5,39 par tiem.
Bet, ja ir krājuma, tad nebija jādod nomas?
Jā, jā, jā.
Tātad lēmuma projekts.
Jā, nebūs tāds sensors visu
būs kādu
atsvināšanu.
Pasūtam, paklausties deputāti, pasūtam vērtējumu krājumiem par 5,039 hektāru lielu platību zemes, ja? Marina.
Jā.
Tas būs derīgs izdomāts,
jā.
Bet
viņš
būs
derīgs
tikai
izdomāts, jā. Tas ir sakuši, jo nedēļ atcernāšanai. Kur jau tā?
Tas ir tikai izdomāts.
Bet atcernāsim, mēs viņu visu atcernāsim. Tāpēc ir jautājums arī, vai mēs tad atcernāsim visu to galvu, vai mēs viņu dalīsim nost un tikai karjeru
pārdalīsim. Tu es saku, ja viņam ir pārdalīšana, un tad ir
par... Nē, kā jau domāju dalīt, ja tas tā ir izprāts laukums, kur ir īkšumā pa viņu.
Marina, vai atsevināšana iekļauj arī krājumus?
Tur būs divi vērtējumi.
Es domāju, abus divus.
Nē, nu tad lielu nu, vērtēšanu pa visu kā nekustamu īpašumu, kurā būs iekšā arī sadaļa pa krājumiem.
Tātad lēmuma projekts, kad nododam vērtēšanai visu zemes gabalu 8,... cik tur bija hektāra platībā novērtēšanai. Visi deputāti piekrīt.
Jā.
Nav neviens pret, atturās. Paldies. Un pēdējais jautājums ir komitejās neskatīts, bet viņš ir skatīts. Viņš ir skatīts iepriekš. Iepriekš ir skatīts
novembrī.
Šis jautājums ir par dzīvokli Aizkucu ielā. 17. Aizkucu ielā?
Jā.
Jā. Mēs vienā no komitejā bijām izbraukumā un apskatījām šo te dzīvokli. Tās ir tā saucamās gūžu darbnīcas, vēsturiski saucamās tur augšā ir dzīvoklīši. Un vienam no dzīvoklīšiem bija jānosiltina siena un jāiztaisa ciet logi. Un šeit ir sagatavojuši priekos nami tāmi. Sienas siltināšana 271 eiro. Nosaukti milimetri tam materiālam, ar kuru to darīs. Vate, skavas, sprūves, putas un darbs. Kopīgā summa ir 475 eiro 11 centi. Un lūgums, lēmuma projekts ir sagatavots, kad noslēgt deleģēšanas līgumu par dzīvokļa īpašumu numuru 5 Aizkucu ielā 17 sakārtošanas darbiem par summu 475,11 eiro apmērā. Vai ir jautājumi? Toms lūdzu?
Jā, šeit bija tā kā, tur bija tā viena siena siltināšana iekļauta, ne?
Tā bija viena siena, tad tur bija logi.
Tie logi jāiztaisiet.
Tur bija jāiztaisiet, jāciet.
Jo šo man bišķi te mulsināja darba stundu skaits un stundu likumu.
10 eiro stundā.
10 eiro stundā bez nodokļu. Es pieņemu, ka tur varēja būt divi cilvēki algas ilgas. Uz.
Vai?
Vien tur.
Nu, tad mums ir jāatliek, jo... Vai nu arī mēs uztaisām pārtraukumu, pasaucam namu pārstāvi un uztaisām 5 minūšu pārtraukumu.
Jo tās stundas...
Lai atvilk.
Pēc tā, ko es saprotu, ka es tur pats biju, mēs bijām arī klāt tur apskatīt, tur to sienu nosiltināt un to aizsist logs piņas un iešpus, tur ir, nu, tur ir viena diena maksimums, tur kā, ko Ilga ir padarīt.
Te ir trīs.
Trīs dienas, un es pieņemu tādā darba algu, varētu būt, ka divi cilvēki trīs dienas to dara, tad man tā bišķi tā jocīga paliek. Jo diez vai tur kādam ir pusotras tūkstotas papīra auga.
Mēs tagad mums jautājumi, lūdzu atbrauciet, jo mums jautājumi ir par to kalkulāciju. Tā, pārtraukums divas minūtes, kuru labi, 17.5. Lūdzu.
Radās jautājums par darba stundām. Tur darba alga ir ierakstīta 10,3 eiro. Stundā tas ir tagad diviem cilvēkiem domāts droši vien. Tātad divi cilvēki, trīs dienas, liks viena siena.
Divas dienas, ne?
Nē, trīs
dienas. 24 stundas, trīs dienas?
Divi cilvēki, trīs dienas, liks viena siena. Es manā uzskatā, es tādu lietu darīs arī mājās jau, tas ir viens cilvēks, vienu dienu to izdarīt mierīgi.
Nu, materiāli jāsagādā, kas ir tur. Materiāli paši tur arī ir neatnāks pie tās mājas.
Te ir trīs dienas, ja tur neiet rokas
stundas. Pašais, nu, vēl ir nu jās.
Man labi materiāls tu pieņem tur pie reizes, jūs braucat iepirkties tur, uzliet tur.
Jā, piemēram, reiz tur ir, nu, ja ir vaka, kas aizņem lielu vietu, arī tāpat arī ir OSB.
Un dabu tas tur pie vienas braukšanas uz depo, pieņemsim divas stundas, jūs uzliekat uz šo māju virsū, tad 23 stundas paliek pārdienu cilvēku.
Bet viņam ir maksā par
2 stundas ceļš, un tad tur kam ir
viņš... Nē, bet viņš nebrauc uz depo speciāli šitam centrā, viņi tur jāpaņem vēl trīs objektiem vēl līdzi materiālus. Un tā būtu jādara visu privātajā tādā. Tāpēc, kā šo tāds, nu, izbrīnīt, diviem cilvēkiem, pieņemsim, ko tā, ja tur būtu, jūs sakat, tur materiāli jāgādā, jāved labi, paņemo nos, divi cilvēki pusdienu, to vien dar, kā ved materiālu šurp tur. Tātad paliek divi cilvēki, divas pusdienas, vienu sienu ar profiliem nosist un iebāst vatu pa vidu un aizsist. Nu, iešpus ar OSB lūdus.
Nē, labi, ir, tad būtu transportam jāmaina, cik
summu, tad jūs var mazināt arī uz divām dienām, bet tas divas dienas tur ir, nu, tā tik jā, jo tur arī logiešana.
Kas tā ir to mērvienība? Tur ir
cilvēks. Nu, principā cilvēki, jā, cilvēki ir...
Tam tiek iztērētas 24.
Visam
procesam.
Jā, visam procesam.
Diviem cilvēkiem, divi
šeit. Sākot ar to, ka divi cilvēki ir.
Tas nav.
Nē, katram cilvēkam 24 stundas.
Ko tad?
Tas nav reizi.
10 eiro ir tagad divi cilvēki.
Kopā ir 48 cilvēks stundas.
Nē.
Jā. Bet divi cilvēki ir. Bet algi diviem cilvēkiem.
Kopā?
Bet tur ir ierakstīts 10 eiro.
Bet 10 algi jau ir diviem cilvēkiem.
Tur jau ierakstīts.
Nu tā, tad 24, 2 cilvēki.
Jā, tā būtu 5.
Tad labojat, kā jums šķiet, kad ir
Nē, nu jūs sastāvāt, jūs sastāvāt tām, jūs nevarat pamatot stundas, nu.
Tur jau, nē, varētu jau paklātāt, ja daudz zināt ar
lietas. Nu,
divām dienatīm.
Kādam dienas, un es kādam?
Vai vienās?
Sūt krūtā.
Nu, sākumā, kas teiktu, vai 10-30? Jā, es
tos tur divi. Jā, tur ir divi, divi un
trīs tieks. Nedalās pusēm, tāpēc, ka tur ir 10 eiro ielikt tālu 10 diviem cilvēkiem.
Es par to mēģinu precizēt.
Nu jā, ja būtu 5, tad es saprast, jā, tad būtu 24, jā. Bet tur ir 10 ielikt diviem cilvēkiem. Vai 10 eiro vienam cilvēkam? Nē,
mums
var domāt.
Divi cilvēki jau
par visiem cilvēkiem, cik ir viņi samaksā tādu naudu. Vienalga, ka tie cilvēki
Nē, nu te ir apreikināts diviem.
Nē, mēs varētu visiem tik rēķināt, kad ir, nu jā, bet viņi arī ir jau laiks patērēt.
Cilvēku stundas.
300 eiro.
Cilvēks tas ir cilvēki stundas kopā. Vai tur bija viens cilvēks, pieci vai desmit cilvēks
stundas? Tā, sakot, precizēt, vai es pareizi saprotu no šīs tabulas. Sienas siltināšana daudzums, tātad tas būtu 24 stundas, tas ir domāts. Tur
cilvēks stundas, jā.
24 cilvēks stundas. Tā, darba alga ir stundā 10,3. Pareizi?
Diviem cilvēkiem kopā saplūstot.
Diviem cilvēkiem kopā.
Jau izaplūstot alga, jā.
Tā, un summa ir jāsamaksā par 247,2.
Jā.
Par abiem kopā.
Nē, 271, bet tam...
Ā, 271, jā. 275. Tātad es pareizi sapratu, divi cilvēki, 24 stundas un 271,2.
Jā.
Kas ir mehānismā?
Tāds. Cita tie cilvēki strādā, tāpēc saprotamāk, citādāk iznāk tā, ka es...
Bet tur ir cilvēks.
Cilvēks, jā, kurš strādā pa 10,3 par vienu stundu, jā, tad tā alga ļoti liela. Bet ja šeit parādītos, ka ir divi vai trīs cilvēki, jā.
Gāži, tas
jau nekādā. 12 stundas, viens cilvēks 12 stundas strādē, divi cilvēki 24
stundas.
Nav vienalga, bet ja tagad pasadījums, tad ir smags stundas, jā, tad es nav...
Jā, tā lai ir 5,5
stundas. Tieši tā, tad nav 48 stundas, vai es 5
stundas. Tu nav 48
stundas. Būt 48 stundas, divi cilvēki
24 stundā piņemsim. Nu, tā ir ziniet, 10 stundas, kuriem tur es sanāk 48 stundas.
Nu, jā, nu, 10, tur cilvēks stundas.
Mātīt, te ir 24 stundas.
Pareiziem apreikniem ir jābūt, pareiziem saprotamiem
apreikniem. Tu saprotamiem jābūt, tu taču stāsts, lai saprotam. Jo mēs katrs savādāk saprotam.
Četras strādā par to saņem, ka tur ir visiem apreikniem.
Atā mēs neesam tie, kas nosaka, ko cik var, mēs tev varam pateikt, ka pusdienu, piemēram, mēs uzskatām to, jūs esat speciālisti, jums tas ir jāparāda.
Prasam,
jūs to nevarat izskaidrot, tur tās 24 stundas vienam cilvēkam būtu un 24 stundas otram, bet diviem cilvēkiem.
Tur ir tikai 12.
Tur ir 12 vienā.
Katram 12, ja tādā visu uz divi.
Nu pasties,
pats 24 stundas, tas ir 10 eiro stundā uz diviem. Izdal divi cilvēki iet strādāt, tu ej un es eju rukā, mēs ap divi nostrādāsim 24 stundas, katram maksās pa 5 eiro stundā.
3 dienas, 8 stundām, 3 dienas,
4
dienas. Jā, tāpēc es jau 5, nē, 5, es jau runāju. 50 par to, ka 40 darba stundas, 48 darba stundas paliek pie tās sienas, padomā, kas tur jādara. Plus vēl halpa 48 stundām var divas izdarīt. Jūs nevariet arī pastrādāt tik tur
48 stundām. Tāpēc jāparāda viena cilvēka alga, nevis divi cilvēka alga.
Kopā divi cilvēki un alga diviem
cilvēkiem. 24,
5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
Jā,
mēs tagad šī
vai
tas
ir
jau padarīts,
tas vēl darīt pirms.
Tautēniecības komiteja. Jā, šī persona nāca vairāk kārtīgi.
Viņa nāk, viņa ir neatlaidīgi, protams, ir kāzlēšu no dzīvokļu, kas sakārtot. Pēc būtības viņš stāv tukšs, ilgus gadus stāv tukšs, un viņā ir, ja kad ir kaut kādā no deputātiem redzējis, viss varbūt nav bijuši.
Tikpat ilgi viņš jau stāvēs.
Un tikpat ilgi viņš stāvēs, jo saka, jo tur arī ir logi, ir pie logiem arī, nu jā, šķiet, kā patām, ka tur nāk ir no tās puses vējs, tad tam tas kāds blakus dzīvoklī, kas dzīvo, viņš sūdzās. Jo viņam ir augsti, viņa blakus esošais ir, tad dzīvoklis stāv, jā.
Par ko iet runa, mēs nepiesienamies pa to rakstīto. Mēs pa to rakstīto nepiesienamies. Kā ir uzrakstīts, mēs saprotam, te citu var neizprot. Runājam par to, par to laiku, vai tiešām diviem cilvēkiem ir katram 24 stundas, 3 dienas.
Kāpēc katram mēs skatos dāmē kopējās? Izmaks galā
es tu tikko izskaitas,
bet viens neseņem.
Cilvēkiem tur vajadzētu strādāt, ja viena stundas alga ir 5-5. Un cita tā stundas vajag, lai to darbu pabeigt.
Nu, divas dienas tur vajag ir...
Kur ir 3 dienas?
Tas ir 6 dienas.
Ja, bet tā transporta neadapācis.
Divus vajag, jo uzmēst arī visu, ja tur reģipcis vai vēl kaut kas.
Bet kur ir transporta? Vispār cilvēr atrast?
Apakšā transporta. 5 kilometri.
Ir transporta.
5 kilometri. Tas ir zondrīts.
Sakiet lūdzu, vai mainīsies summa šeit 271, ja mēs izlabojām tagad 5,15 pa stundu?
Nē, tad jau mainīsies, ja paliek 24 stundas, tad samainās.
Ja nevajag cilvēku vairākā 3 dienas, tur strādā, tad mainīsies summa par 123 bez PVN.
Es gribētu teikt, ka patiesībā būtiski ir kopējais stundu skaits. Plus, piemēram, ir vajadzīgs 50 stundas. Nu, atnāk divi cilvēki, padara īsākā laikā. Nauda nemainās. Atnāk trīs cilvēki, padara vēl īsāk. Tur kopējais stundas, ne jau cilvēki, nu, bet stundas
cik. Nu jā, bet attiecīgi par to stundu vajag pareizi
uzrunāt. Nu jā, es vispār neesmu redzējis. Es tikai gribu teikt, ka būtiski vienīgi stunda.
Jā.
Jā. Tam ir jābūt pareizi.
Nu jā, cik ilgu laiku jāpavadā, ko padarīt?
Arnis.
Es jums kuro reizi skaidroju, mēs šeit nepiesēdumies par tām stundām, cik 2, 3, 4, 5, 8 cilvēki rukā strādā.
Es arī neapsīju, cik tā būtība ir pateikt, aprieķi.
Jā, es jums visu pilnīgi sapratu, jā, visi kārti, jā.
Bet pēc stundā.
Jā, nekas te nemainīsies, kuram strādā tiešām.
Pēc stundā.
Jā, kaut
to
jā.
Nākotai brigāda.
Jā, par to visu kārti, bet es runāju par to būtību, vai ir tiešām, ko tur darīt tiem diviem cilvēkiem. Es vēl nesaprotu, vai ir tiešām tur 24 stundas, divi cilvēki, katrs, trīs, tas sanāk, trīs dienas, divi cilvēki iet uz vienu objektu.
Bet tad nav
trīs dienas.
Nu,
vienam
cilvēkam?
Nē,
teikt,
divi,
alga ir divi
cilvēki,
visi pareizi.
Par ko iet runa tikai, ja tur aiziet, tas viens cilvēks, lai izdara, es par ko runāju, te jau neiet. To, ka jūs nesaprotat, tas tādā ziņā. To viņš saprot, mēs sami vienmēr sami grupēt, izskaidro visu. Runā, iet tikai par 271 eiro.
Tas pats, bet vajag parādīt kopējo
toliko
vaš kvartal.
Vjerujem kad je
znao. Da, deputati, dva i mes, nonākam šodien. Vai mēs šodien nonākam pie slēdziena, vai arī Šmeliņa kungs vēl visu janvāri varēs būt.
Vienīgais, kas tur var izmainīt cifru, arī Šmeliņa būt.
Būs rakstīts 5 eiro, un tad, tad mēs tikko samazinājām tālpa 150 par pus pus cenu.
Nemainās, mainās.
Mainās, protams,
ja... Nu par ko iet runtai? Es jums
runtai. 24 stundas, tātad katram pa 12 stundām, un katra alga ir 5,15. Tātad kopējās tālpa samazinās, tas ir 29. Labi, jādā!
2 cilvēki strādā.
Es pareizi sapratu, ka tev vajag divus cilvēkus, divi, trīs
dienas. Tāds cilvēks.
Tad divi cilvēki, trīs dienas.
Nē.
Nē.
Ā, tad tevi 40 stundas, ja tev divus cilvēkus, trīs
dienas.
Tad summa nemainīsies, tad tev vajag 48 stundas par 5,15.
Ja jums tā labāk
tīk,
tad
ir... Te ir
jums...
Nē, tīk, lai nebija tīk, lai
pareiz atzīt. Tīk, ja mums vienāks ir cilvēki, tad būtu vienāks. Dabūt šis tātad jums
ir cilvēks, kādā tās otrīs dienas, jā? Tu vajag nedēļu darbu,
lai to darbu vēlu. Jāsanāk, tu vajag nedēļu,
lai to
darbu vēlu.
Trīs
dienās, ne, bet es tagad līdzgo, ja tur visi ir vēl... Jo es redzēju to dzīvoku. Nē, ar trim dienām mēs rēķināmies.
Nē, nu, bet es rēķinu, ka, nu, tur ir cilvēks.
Katrs ir 24.
Ja viens strādā, tad viens neuzstiepst par tām trefēm, to reģistrs
ir. Ir jāizbrauc
pār. Tur nav reģistrs vispār. Tur nav reģistrs.
Tur nav reģistrs.
Jā, tieši tā.
Labi, ok.
Jā,
sēdējuši pavīst, ka labi.
Nu jā, tā, ja kādam šķietam.
Tā, labi, tā, jauns ir. Beidzam šito vārdu.
Kāds vārdēs? Mēs jau nedabonam atbildu, priekšsēdētājs nav. Ko tagad mēs samainam stundas, tad te ietā būtība gāja runa par to, vai tik tiešām ir ko darīt tiem cilvēkiem. Neiet runa par tām stundām, jūs kaut ko saprotāt, nesaprat summu, jo tiešām nemainās, kā Mārtiņš, un pēc dojumu mēs 10 reizi izskaidrām. Iet runa, vai tiešām mums jāsamaksē 270 eiro par to darbiņu, kas tur jāizdara. Bet iedomājieties, cik maksā viena istaba izremontēta? Es nezinu, 10 tūkstoši, 15
tūkstoši. 10 tūkstoši maksās.
Jā, tieši tā, arī maksā.
10 tūkstoši viena istaba izremontēta.
Jā, jā.
Aizvēros. Parādā, kurš, ka esi samaksājis 10 tūkstoši.
Tā, atstāt.
Tieši tā, aizvēros. Tā, visi jāpūst.
Lūdzu klusumu.
Lūdzu klusumu.
Lūdzu klusumu. Lūdzu klusumu. Es mēģināšu vēlreiz pajautāt un mēģināsim dāmēm precizēt, lai šim cilvēkam, kamēr ir ziema, nu šī siena tiktu noziltināta. Arda, vai mēs izdarām šajā tāmē tādus labojumus? Pirmajā ailē sienas siltināšana pie darba algas no 10,3 labojam uz 5,15.
Labi.
Ir tā? Vai darba algas summa 271,2 mainīsies vai nemainīsies?
Vai 40?
Kādā
algā jāmaina?
Daudz man 40
tūkstoši jau. Kopējās izmantojās.
Nē, nē, nē. Pareiz, pareiz.
Tad 48. Parād, kurā vietiņā tev
vajag?
Šajā daudzumā,
ja tu laik jāiet,
tā nav interpretāta, tā gan būs
labāk.
Nē, bet vienam cilvēkam nav 10. Paliek
271,2.
Vai kalkulātors? Tā ir. Vai deputāti, tagad jautājums ir, vienīgās izmaiņas ir pirmajā ailē divās vietās, uz daudzumu 48 stundas un uz darba algu 5,15 par stundu.
Jautājums jau pašā sākumā Arnē bija par to, vai ir daudz par stundas, ja tu iet jautājums, tik uzdots jautājums ir par viens Bet ziniet, kā ir, tā no malas šķiet virspusē, kamēr tu nesāc kustināt un aiztik, ka tur ir ātri un ļoti tas tā veikli izdarāms ir. Vecs ir vecs, nopūs, sapūs un sapūs, kas ilgi stāvēs vispār ir neaiztikts līdz ar to, ir, nu, tur ir
Vislabāk būtu, kad ir reāli padara darbu, un tad es atnes ir tām, cik te man ir faktiski ir nostrādās, ir, lai nebūtu nu, tā pilnība, jo šeit ir tāda lieta, kur nevar paredzēt arī, nu, kur ir jābūt, kur ir risks arī.
Bet tur, ja tā nevajag strādāt tāms, ja strādāt tāms, vai vadāt kaut kādu, jābūt visi.
Kas?
Pa
ko tagad te runājam? Tur jau kvadrātmetri ir 11 kvadrātmetri rakstīts. 11 kvadrātmetri. No.
Nu, tad vajag arī pareizināt, cik maksā viens kvadrāts.
Nu, veikot, kā sanāk?
Tur pa stundā maksā.
27 eiro.
Vai deputāti piekrīt, kad rakstam 48 stundas? Varbūt atstājam
24. Es pateikšu, ko es domāju par šī variantu. Es domāju, ka tām nekad nevar paredzēt, cik tās stundas arī būs. Šobrīd mēs varam apstiprināt, ka 48 stundas, ja tā pakalpojumu domā, ka tā varētu šie cilvēki strādāt, bet ja viņi nostrādājuši 32 stundas, tad lūdzu samaksāt par 32 stundām, un nauda paliek, un visu kaut kā tādā.
Kā tā nauda paliek? Mēs iedodam visu summu?
Mēs apmaksāsim pēc padarītā, mēs ātrāk
nekādām uzraugam, ja būtu.
Mēs tagad tikai stiprinām šo te tāmi.
Kā savādā? Kā viņi patīk stundas?
Bet tad mēs varam deleģēšanas līgumā paredzēt pēc piestādīt rēķinu, pēc padarīt tā darba.
Nostrādātām stundām
tādā.
Kad ir jābūt, kas tas stundas
atbalsts, nu jā, kas ir vajag sataisīt, un tad iesniedz ir pēc tājas aktu, cik te tur ir nostrādāts tādā.
Un lai es saprotu, ka šeit ir arī ticēšanas un neticēšanas jautājums, varbūt tam pašam dzīvokļa īpašniekam, ja viņš ir bezdarbniekos, es saprotu
tagad. Jā, viņš tagad kontrolēs, cik ilgums krūvē.
Nē, viņš iesniesā kontrolēt un uzvilks veisa zaļo un stāvē.
Nē, cits kontrats tur darbojās pret
tādu.
Viņam samaksās pusi un tad viņš ir
kārtībā. Es domāju, ej uz priekšu vienkārši. Ja Arta saka, vai 48 stundas, lai ir 48 stundas un viņi no
lēkot. Bet es pēc tam gribētu, kad tas tika padarīts, lai tomēr mēs atgriežamies pie šī jautājuma un paskatām un varbūt padomājam uz priekšu variantus, lai mēs nemokam viens otru deputāti uzņēmējus mūsu 100% kapitāla sabiedrības, lai izdomājam sistēmu, lai kaut kā šis te vērtēšanas un samaksas laiks, nu samaksas darba laiks būtu kaut kā, es nezinu, atrunāts, lai mēs neņemamies par tādu mazu jautājumu, šeit ir pildi
sumu.
Šeit vai tikai zinošam cilvēkam, kas ir to darījis, viņš sapratīs, vai to var izdarīt vai nevar izdarīt. Mēs uzskatām, tas ir pa dārgu, izdalot 11 kvadrātmetrus uz 270, tad sanāk 27 eiro pa kvadrātmetru, mēs maksājam darbinieku 27. Andra kopu pa 27 kvadrātmetru asfalts neizmaksā lētāk. Nu, re, ka mēs smējamies pilnīgi par to.
Nu, visi
kārtie maksājam 27. Protams, tā nav mūsu nav, mēs varam maksāt trīskārši, ja garīt, tad sanāk.
Es maksāju 40 pa kvadrātmetru, ko tu ļauj?
Ak, tu jūs...
Ko
tu jūs saņem par 49 kvadrātā?
Tā, prasti, tev vajag remontu remontēs. Es maksāju.
Par 49 kvadrātā? Cik tev cilvēki?
Kas tev cik tev ir?
Nu, protams, šitā nav, ja mums nav, protams.
Deputāti,
divas dienas, lai viņi vienu dienu atved, otru
pēdējo reizi precizējam. Tātad paliek
pieņemšanas
pirmajā tabulā sienas silcināšanas 48 daudzuma stundas un darba alga stundā 5,15. Pārējo izmaiņu šajā tāmē nav. Inese?
Es noteikti šādam variantam balsošu pret. Pilnīgi nesaimnieciski izlietot naudu. Arī piekritīšu Arnim, kāds jau redzot, tāms sastādītājs nesaprot, cik ilgi šādi dzīvoklīdz bija miniatūras, ja tā varētu izteikties ar zemiem griestiem, tur tiešām nav ko darīt. Es domāju, ka pagaist pārvaldes būtu priecīgs, ja viņiem strādniekiem viņi varētu pa šādu naudu remontēt savus dzīvokļus.
271 eiro strādnieki visu mēnesi strādā par tādu summu. Remontu. Par
bija ļoti labi, jūs vēl mazāk.
Tā, vēl kādu priekšu tomēr atteļa, tev pietiks 24 stundas, pa 5-13 samazināt, to pašu un viens mājās būs tam 3 dienām, 2 cilvēki
izdevēt. Bet tas jau nav risinājums.
Bet tas jau nav risinājums.
Bet tas nav risinājums. Nāks nākošā, janvārī būs nākošā tāmbula, būs tāda pati.
Nē, 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 es domāju, ka nebūs daudz ilgi nosēdējis, lai viņi ir tā tām gaismā tā.
Iepriekšējā tām ir līdzīgi par skursteņiem.
Mēs šeit
rīdējamies
toreiz, mēs
tagad rīdamies. Ko tad mēs
jūs esam? Par tiem skursteņiem mums nebija taisnība, mēs aizbraucām dabām rītu, saskaitot par ķēdēļus.
Bet tur jau bija nepareizi tām
ierasti.
Jā. Jo šeit jau tikai jāiznako sien, viņi nav ne jāapstrādā, nekas.
Jāšpaktelē, ne jāprasa,
nekas. Es domāju, ka trīs dienas, tad tie divi cilvēki pilnībā pietieko. Pietiekami, un tad...
Kam kalkulātors sarēķināt 24 stundas, 5-15, cik tās
ir? 3-14 stundas, tad jau varam palielināt, tad jau algas.
Tad ir 120, pat vēl mazāk, pat vēl mazāk.
Cik ir?
123,60, tajā sumajā arīdē.
123,60.
Kur? No rīta būsiņu pielaišu kvantā pēc 10 minūtēm, pēc 10 minūtēm objektā jau bija.
Vai te nav Liepā jābrauc?
Viņš kam viena vata kvantā ir un profilu kvantā ir. Brauciens uz, brauciens uz depo būs dārgāks nekā pieņemsim cenu starpību.
Es uzskatu, ka mums kā deputātiem nav jānosaka, cik tur ir laika jāstrādā, cik nav. Protams, mēs precīzi nevaram, tevis tā kā gražītāji pasaka, pietiks jums ar trijām dienām vispār. To ne es, ne jūs, neviens cits, to mēs nezinām. Precīzi, bet nevaram pateikt, bet mums iedod tā, tām cilvēks, kuram ir tas jāzina, un tagad mums te jāizlop kaut kas, mēs teikt noteiksim, un jūs sakat, labi, būs mazāk, maksāsim mazāk. Tas jau pilnīgs absurds, ja mums nav normāli tām, kur var pamatot, par kam mēs vispār kaut ko apstiprinām. Zinošs cilvēks vajadzīs, ka to tām ir sastādījis, nevis apakšā ir parakstījis rīmās, un tagad pagājuši reizi viņš saka, es taču nezinu, man ar ko teikt.
Nevis, ļoti precīzi to ārmēr nedarīs, nevar pateikt pilnībā, vai tās būs 8 stundas vai 12 stundas, to gan nevar tik precīzi pateikt, bet nu 48 vai 24, es domāju, ka to gan vajadzētu saprast.
Nu, bet to vajadzētu saprast, līdz tējienai atnākot.
Es domāju, ka 24 stundas vai pietikt.
Cik kopīgā sanāk?
Nē, to uzstrojiet. Tur ir jāpārtais dāmi, un tur jāzvēt.
Tā, deputāti, vai mēs piekrītam, kad paliks 24 stundas, 5-15, un kopā darbalga 123,60.
Nē,
tas
pavisam
kopā,
tur
nāk tie procenti. Nu jā, un pārējo visu lūdzu pieprecizēt un iesniegt ar tiem procentiem un ar visiem tiem šādu nodarbiem citu tālu, bet tas princips paliek 24 stundas, 5-15, piekrīt, tad... Nu, summa mazināsies.
Jā, un uz priekšā tā uzmēt tāds
pati tā tā mēs,
lai saprot arī trešā persona, jā, arī ar tev te nevajag izdomāt,
tā ir izdarījis tā, tur sanāk
tā, bet deputāti piekrītam, deputāti, es zinu, ka nogurušas.
Piekrītam.
Tā, kas ir par to, kad izdaram labojumus? Uz 24 stundām, tas ir divas dienas, un 5-15 par stundu diviem cilvēkiem. Un cik par jūs, Arta, šodien pat atsūtīt precizēto tāmi, lai vienkārši tam cilvēkam nosiltina sienu, kamēr ziema ir, vasarā viņam nevajadzēs. Kas ir par šo te labojumu? Kas ir par? Labi, kas ir pret? Pret, nav, atturās, atturās Ruta.
Es nepiedalos kādus murgos vairāk, es tāds
nebiju.
Nepiedalās. Tas ir
divi, un Toms, Arnis un Inese,
pār. Pār. Tu stādies priekšā, ja man
skaidrās. Par to labojumu var, bet ne jau par
Rutu.
Par labojumu, jā, bet es jau par to tāmu patiesu.
Bet par 24 stundām, 5-15 stundām, un ciparus kopīgos kalkulatoru sarēķinās. Labi, paldies! mēs esam visus darbu jautājums izsmēluši, tagad